Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la Cindro Mercredo 2010, la decvaran de februaro. La pregio de la fideluloi, au universala pregio, estas la momento de la meso por peti alla Signoro la pli grava in afero in ciuin ni besonas, char Jesuo diris, petu, cae tio estos farita por vi. Tiel Papo Francisco parolis pri uno e la pli cun trenai momentoi della Sancta Meso, ocase della pastista instruo dum la cimatena generala audienzo. Daurigante la serion da instruoi pri la Meso, Francisco parolis por la tria foio pri la liturgio dell'avorto, haltante sur la credo cae la universala pregio. Antaucio li memorigis che la ausculto della Biblia i legajoi respondas alla spirita raito della popolo de Dio ricevi abunde la tresoron della parolo de Dio. Ciam la parolo de Dio ne estas bone legita, ne estas fervore predicata della diacono, la pastro au la episcopo, oni neglectas raiton della fideluloi. Char, aldonis la papo, la parolo de Dio frapas alla coro cae changias coroin. Post la predico, momento de silento ebligas deponi en la animo la ricevitan semon, porque nascigiu volo aligi al Tio cion la spirito sugestis. E nella cred confeso, post la silento, ni seque esprimas la personan respondon de credo ciu eniras en la cred confeson dell'Ecclesio. La rispondo alla parola di Dio, acceptita cun affido, daurigis Francisco, esprimigias poste en comuna petego, nomata universala pregio, char gi amplexas la besonoin della Ecclesio cae della mondo. Oni nomas gin ancau pregio della fideluloi. La patroi della dua Vaticana Concilio volis restarigi gin, cae citie la papo citis la constitution pri la sancta liturgio, sacrosanctum concilium, porché, per la partopreno della popolo, oni levu pregioin por la sancta ecclesio, por la regantoi, por tiui ciui trovigias en diversai besonoi, por ciui homoi cae por la savo della tuta mondo. Ni memoru tion, cion Jesuo diris al ni, se vi restadas en mi, cae miai vortoi restadas en vi, petu cion ain vi volos, cae tio estos farita por vi. Sed ni ne credas cition, aldonis Francisco, momente apartigante la pretigitan paroladon. Char ni havas malmultan fidon, sed se ni havus fidon, diras Jesuo, ni ricevus cion. Kiel la viro, al ciu Jesuo diris che cio eblas por credanto, anca uni, diru, mi credas, helpu mian necredemon. En la saluto en la itala, y la fino de la generala audienzo, Papo Francisco memorigis che hodiau cindro mercredo comencigas la caresma irado. Alla geiunuloi li bondesiris travivi citiun tempon de grazo, kiel revenon alla amo della patro, kiu attendas ciuin cun malfermita i bracoi. Fine li curagigis la malsanuloin, oferi sian suferadon, por la convertigio de tiui, ciui vivas malproxime della credo. Cai alla nov geezoi, en la tago della festo de Sancta Valenteno, construi la novan familion sur la roco della amo de Dio. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco, e nella hodiaua cindro mercredo li atingis, ciel tradizie ciuiare, la Roma in pra basilicoin de Sancta Anselmo, cae Sancta Sabina, por la celebro per ciu comencigias caresmo, la pento fara processio, cae la meso cun la meto de cindroi sur la capo. Francisco, en sia omilio, memorigis che se la fructo della credo estas la caritato, la fructo della malconfido estas apatio cae resignazio, diabloi ciui paralisas la animon della credanta popolo. Caresmo, li diris, estas valora tempo por sen maschigi citiuin tentoin. Poste li accentis tri verboin, haltu, vidu, cae revenu. Haltu, fronte alla necesso, shaini, esti daure en la vitrino, forgesi la valoron de intimezzo. Haltu, fronte alla bruo, fronte al tio chio estas malplena cae efemera. Vidu male la signo in ciui conservas vivanta la esperon. Vidu la visagio in ciui pridemandas nin, la visagio in della iunuloi plena ie estontezzo cae espero, ciui aperas mese de niai egoismai cae et animai calculoi. La visagio in de niai maliunuloi, de niai malsanuloi, de la multai ciui prisorgas ilin. la pentanta in visagioin de la multae qui serchas rebonigis iain eraroin, cae luctas por transformi la situazioin cae progressi. Ciui ci visagioi diras al ni che la regno de Dio eblas. Fine revenu. Revenu alla domo de via patro, alla etendita i bracoi de via patro, ricai ie misericordo, li attendas vin. Ien la tempo, porche oni lasu che nia coro estu tuscita. Resti en la voio de la malbono, estas fonto nur de illusio cae malfelicio. Vidu la visagion de la cruzumita amo, etendu la manoin de tiui qui sentas sin cruzumitai, cae eltenas la peson de la sen illusigio. La pardono estas rimedo metita en niai malforta imanoi por aciri la serenezzon de la coro, la pazon. Gi estas la medito de la papo, entenita en la messaggio alla fratoi cae fratinoi de Brasilo, o case della campagna de fratezzo cae superado de perforto, chiu, chiel ciuiare, en tiu Sud America lando, comenzigas en la zindromer credo. Citiu iniziato, della loca episcoparo, celas acceli culturon de pazzo, ripazzigio cae justezzo. Che la comunumoi de la ecclesio en Brasilo, scribis inter alie la papo, annonzu la convertigion cae la tagon de savo, por cun vivar sen perforto. La messaggio estas adresita al lando en ciu lau lastatempai statisticoi estas plenumitai 13% de la murdoi de la tuta mondo. Cai nun aliai informoi. En Beogrado, ce furbo de Serbio, oni parolas pri dialogo cae pri integrigio de Balcanio en la Europa Unio. Tio ocasas cadre de conferenzo arrangita inter alie de la Itala Movado de la Cristana i Laborantoi cae de la Europa Centro quiu arigas associoin de Cristana i Laborantoi de 30 Europa i Landoi. Post la malfermitezzo de Bruselo, la iaro 2025 aspectas dato por credinda perspectivo por la eniro de Serbio cae Montenegro, sed condice che antaue oni solvu ciuin curanta in problemoin. En la conferenzo in Beogrado, oni ja reconis che ancorau existas multai problemoi, ciu politicai, ciu economiai, problemoi de cun vivado inter la diversai historiai grupoi. La risco estas, oni declaris dum la conferenzo, che se oni ne realigos la integrigion, tiui popoloi estos devigitai al migrado. Kuwait urbo, sin devigi por shangi, certigi la istontezon en Iraco. Gi estas la alvoco lancita de UNICEF cae de la agenteio de unuigintai nazioi por la homa e stabligioi, hodiau, ie la fino de la conferenzo en Kuwait urbo, didicita la reconstruo de Iraco, turmentata de triiaroi de milito contra la sin nomanta Islama Stato, cae ec de decvinaiaroi de politica nestabilezzo cae seriosa sozia criso. Post la occupazio de la lando, fa della plurnaziai truppoi en 2003. Dum la conferenzo, la delegazioi de sepdec landoi cae internaziai organizagioi, cun la partopreno ancau de la representantoi de 1850 firmaoi e la tuta mondo, pritractis la temoin pri energio, comunicado, transporto, construado, defendo della natur medio. La reconstruo de Iraco annonzigas colosa evento, quiu egal valoros al 90 miliardoi da usonai dolaroi, lau declaro della registaro de Bagdado. Gi iam presentis 157 proiectoin en Kuwait urbo. Ili concernas infrastrukturoin, sed ancau la petrolan industrion, la tercultivadon, cae la restauradon de la cultura havajo. Caregai gefratoi, bonan comenzon de la caresma tempo. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.